Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 2. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že priepustku do škôl pre deti nájde každý vo svojom nose, o tom, prečo sa vlastne oligarchovia vracajú domov a vydávajú do rúk polície, plus Monika Jankovská, a o tom, že traja prokurátori a Daniel Lipšic idú do finále. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. Pandemická komisia navrhuje, aby sa napriek pretrvávajúcej kríze v nemocniciach postupne začali do škôl vracať deti. Od 8. februára najskôr škôlkári, žiaci prvého stupňa a posledného ročníka stredných škôl. Osud ďalších ročníkov je zatiaľ nejasný. Návrh prišiel v rovnaký deň, keď padol ďalší rekord v počte hospitalizovaných na COVID. Skôr než začneme nadávať na nezodpovednosť členov komisie, treba si uvedomiť, že ide o rovnaký orgán, ktorý pred Vianocami zúfalo volal po tvrdom lockdowne, ale vláda to odignorovala, následky čoho znášame dodnes. Nejde teda o žiadnu partičku hazardérov, ale dôsledok nespochybniteľného faktu, že nám vyrastá generácia detí s horším vzdelaním, ktorého zabezpečenie sa stalo jasnou prioritou. Podľa návrhu pandemickej komisie by bolo daňou za prezenčné štúdium deti povinné testovanie rodičov raz za týždeň. Rovnakú povinnosť by mali aj študenti posledných ročníkov stredných škôl. Akokoľvek máme testovania plné zuby, vzhľadom na dramatické okolnosti, takáto podmienka stojí za zváženie a zaslúži si šancu. Takéto cielené testovanie dáva deťom šancu a zároveň pôsobí preventívne v čase, keď sa tu preháňajú mutácie covidu. Nejde ani o slovenské špecifikum. Veľmi podobne sú na tom v Škótsku a zvolili tam aj podobné nástroje. Aj Škóti mali vrchol v počte prípadov v podobnom čase ako my. Aj u nich odvtedy klesá len pomaly. Aj tam sa budú deti vracať do škôl, hoci až od 22. februára. A aj tam bude podmienkou testovanie zamestnancov a žiakov. Dokonca dvakrát za týždeň. Samozrejme, celý tento návrh môže dopadnúť ako iné iniciatívy pandemickej komisie a vláda ho môže na večernom rokovaní odmietnúť. Začalo sa o 6. Pred ním to tak však nevyzeralo. Ešte počas víkendu premiér pritvrdil, že pripravený automat začne platiť od 8. februára. Presný mechanizmus jeho spustenia je dodnes trochu záhadou, ale za to došlo k úprave obsahu automatu. Podľa pôvodnej verzie by sme totiž od budúceho pondelka rovno spadli do čiernej fázy, pretože pri príprave automatu sa nepočítalo s tým, že dnes na tom budeme tak zle. To by znamenalo napríklad aj zatváranie firiem a kolaps ekonomiky. V čiernej fáze by mali zostať zatvorené aj školy. Zmena spočíva v tom, že sa síce sfarbíme na čierno, ale okrem postupne otváraných škôl budú môcť ďalej fungovať aj firmy. Takisto s testovaním. Jozef Brhel je naspäť na Slovensku. Zo zahraničia sa vrátil potom, ako ho polícia obvinila po ďalšej vlne zatýkania, zadržala aj jeho brata Petra či bývalého riaditeľa finančnej správy Františka Imreceho. Všetci sú podozriví, že ovplyvňovali utajené zákazky na IT zariadenia v prospech Brhelových firiem. Pre predstavu, ako to malo podľa obvinení vyzerať. Najskôr Jozef Brhel počas druhej vlády Roberta Fica zavolal úradníka finančnej správy zodpovedného za obstarávanie, aby sa dostavil do jeho bratislavského hotela Hilton. Ten zadanie v duchu najlepších tradícií fungovania verejnej správy za vlády Smeru poslušne splnil. Priniesol zoznam plánovaných obchodov, na čo mu v ňom Peter Brhel farebnými fixkami vyznačil, o ktorých z nich majú Brhelovci záujem. Zvyšok, zvyčajne od robinky do 30 000 eur, podľa polície prenechali iným. Veď nech majú aj drobný dravci podiel na koristi. Na štátne IT, do značnej miery nepodarok, sa za vlád Smeru aj pod dozorom digitálneho lídra Pellegriniho vyplitvala miliarda. V prípade dokázania viny je však aj spomínaný zlomok pre stíhaných veľký problém. Je to len o čosi menej peňazí, ako sa podvodom snažili získať od televízie Markíza Marian Kočner a Pavol Rusko, ktorí zo súdu odišli s trestami po 19 rokov. Ide síce o iné skutky, ale na získanie predstavy o závažnosti zločinu je toto porovnanie použiteľné. Aká je teda odpoveď na otázku z úvodu, prečo sa obvinení vo veľkých korupčných kauzách vracajú domov, hoci majú takmer istotu, že pôjdu za mreže? Z Chorvátska sa dobrovoľne vrátil Milan Lučanský, ktorý sa však od ďalších líšil tým, že sa nedal označiť za oligarchu. Naopak, do tejto kategórie sa bez pochyby prepracoval Norbert Böder. Aj on prišiel z Chorvátska, odvtedy je za mrežami. A teraz sa k nemu nevedno presne odkiaľ pridal aj Jozef Brhel, ktorého finančné možnosti skrývať sa po svete sú ešte rádovo vyššie ako Böderove. Kombinácia motívov, ktorého k tomu viedli, je pravdepodobne z časti ľudská, citová a z časti pragmatická. Jozefovi Brhelovi na Slovensku zavreli brata, kým on zostával na slobode. Je dosť možné, že snaha nenechať v problémoch takého blízkeho človeka zohrala dôležitú úlohu. Už len preto, že opak by mohol otriasť súdržnosťou celého brhelovského impéria. Ide len o špekuláciu, ktorú možno zločinci na úteku dokážu okamžite vyvrátiť, ale my nevieme, ako stíhaným ľuďom ich možnosti vyhýbať sa trestu obmedzila pandémia a cestovné obmedzenia, ktoré s ňou súvisia. Aj keby to vďaka peniazom nebol problém, pre človeka v Brhelovom postavení musí byť vidina života na úteku ponižujúca. Klasický mafián Karol Meloni ako na Belize prežíva, vplyvnému oligarchovi Brhelovi by bolo primalé. No a potom je tu aj taktika. Ak sa vrátite do vlasti, hoci viete, že vám hrozí zatknutie, veľmi tým oslabíte argumenty pre útekovú väzbu. Jasne ste predsa návratom dali najavo, že utekať nechcete. Potom je na zvážení súdov, či existujú dôvody na inú väzbu, ovplyvňovanie svedkov, pokračovanie v trestnej činnosti. Ak usúdia, že áno, človeka nemožno držať vo väzbe donekonečna. Časom ostatné dôvody pominú a ak vás pre hrozbu úteku už za mrežami nesmú nechať, musia vás pustiť. Ak existuje dôvod na väzobné stíhanie, ktorý sa dá uplatňovať najdlhšie, je to práve riziko, že stíhaný si zbalí kufre a zmizne. Monika Jankovská sa pokúsila o samovraždu. Tvrdí to jej advokát. Ak sa jeho slová potvrdia, neplatí pôvodná verzia Jankovskej, že si len dala viac liekov, pretože nemohla spať. Okrem toho, že údajný pokus o samovraždu opäť povzbudí kritiku väzobného stíhania nominantov Smeru, predstavuje problém aj pre väzenskú správu a ministerstvo spravodlivosti, pod ktoré patrí. Rovnako ako pri Milanovi Lučanskom stále platí, že pokus o samovraždu je natoľko individuálny čin, ktorému sa dá veľmi ťažko zabrániť, že jej dokonanie sa až na výnimočné prípady nedá klasť za vinu iným a preto ani nemožno žiadať vyvodzovanie osobných dôsledkov. Lenže predsa len. Ak to naozaj mohla Jankovská tak krátko po Lučanskom skúsiť vďaka tomu, že sa jej podarilo postupne odložiť bokom väčšie množstvo liekov vo väzení, treba byť s hodnotením opatrnejší. Z tohto by problém pre zodpovedných byť mohol, ak sa preukáže, že niekto zanedbal svoje povinnosti. Po dvoch dňoch vypočúvania štyroch kandidátov na špeciálneho prokurátora platí to isté, čo po výbere generálneho prokurátora. Slovensko sa ich úrovňou napriek nedostatkom posunulo na novú civilizačnú úroveň. Zlepšenie je také dramatické a neprehliadnutelné, že ak ho ďalšie garnitúry nezvrátia, je takmer nepredstaviteľné, aby sa do budúcich výberov prihlásili na prvý pohľad nekvalitní adepti. Jednoducho preto, lebo by si ich poslanci rozobrali na súčiastky a naveky zahambili pred kolegami i celou krajinou. Na tomto pozitívnom hodnotení nič nemení ani účasť poslanca Blahu, ktorý sa prejavil iba počas prvého dňa. Veľkým lákadlom pre ňoho bolo nielen vypočutie Daniela Lipšica, ale aj prokurátora Petra Kysela, ktorý dozoruje aj prípad Milana Lučanského. Možnosť klásť otázky Blaha využil len na verbálne dávenie. Ani to však nemohlo pokaziť celkovo pozitívny dojem. Nepokazil ho ani koaličný Jozef Pročko, ktorý sa síce iným spôsobom, ale takisto vôbec netrafil do roli, keď sa snažil byť akože vtipný a otcovský, ale bolo to najmä trápne. Priebeh vypočutia je aj zásluhou predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka. Niekedy síce otázky kladie nekonečne dlho, ale v porovnaní so servilným spôsobom vedenia vypočúvania kandidátov na ústavných sudcov jeho predchodcom Robertom Madejom, sme sa aj tu ocitli v inom, oveľa lepšom vesmíre. Ocenenie si zaslúži aj väčšina ostatných zúčastnených. Na ich najlepšie vidno, čo Blaha a Pročko nikdy nepochopia. Aj nepríjemné otázky sa dajú klásť spôsobom, pri ktorom sa netreba hanbiť za toho, kto ich kladie. Toto jednoducho nebolo formálne vypočutie, ale seriózne grilovanie. Na špeciálneho prokurátora kandidujú Peter Kysel, Daniel Lipšic, Jan Šanta a Vasil Špirko. v takomto abecednom poradí aj pred poslancami vystúpili. Okrem Lipšica sú ostatní kariérnymi prokurátormi. Práve na bývalého politika a dnes advokáta sa sústredila najväčšia pozornosť. Lipšic v pondelok vystupoval výborne, ale vezie si so sebou svoju politickú minulosť, pre ktorú nie je najlepším uchádzačom. Striedajú sa pri ňom dva protichodné názory. Podľa jedného svojim životopisom a odvahou čeliť zločinu vyčnieva vysoko nad ostatných, ktorí v minulosti len pasívne znášali Kováčikovú vládu. Podľa druhého ho jeho politická minulosť na verejnú funkciu diskvalifikuje. Poenta je v tom, že Lipšic kandiduje za vládnej garnitúry, ku ktorej má osobne veľmi blízko a zároveň sa tu vo veľkom stíhajú nominanti Smeru, s ktorými je dlhé roky vo vojne on sám, ako i jemu blízki politici. O konflikty záujmov by sa preto podkýnal na každom kroku, čím by trpela dôveryhodnosť celej špeciálnej prokuratúry. Jeho zvolenie teraz by preto bolo chybou, ale v ďalšej voľbe o 7 rokov, keď už budú súčasné turbulencie zväčša minulosťou, nevidno žiadny problém. Kysel, Šanta aj Špirko vystupovali veľmi presvedčivo a naozaj medzi nimi ťažko hľadať jednoznačného favorita. Nikto z nich nezlyhal, skôr naopak, pri každom vznikol opačný dojem. Platí preto trochu alibistické, že ktokoľvek z nich by bol na základe doteraz dostupných informácií v porovnaní s Kováčikom, za ktorého boli v nemilosti, podobným posunom, aký je samotný priebeh vypočutia v porovnaní s minulými voľbami. O čo si užší výber favoritov spravilo Transparency International Slovensko, ktoré aj na základe pracovných štatistík kandidátov uprednostňuje dvojicu Kysel Šanta. Poslanci výboru všetkých štyroch kandidátov posunuli do ďalšej voľby v pléne parlamentu. Za to, že splnili podmienky, však nehlasovali zástupcovia Smeru a SNS. Termín voľby ešte nie je známy. Vo štvrtok o ňom bude rokovať koalícia. Objavte najmodernejší online showroom operatívneho leasingu na Slovensku. Sponzorom podcastu je spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Na Slovensku pribudlo za pondelok 1737 pozitívnych na koronavírus pri 9504 PCR testoch. Antigénnymi testami otestovali 184 663 ľudí a pozitívnych bolo 3242. Pribudlo ďalších 73 úmrtí. Pozitivita testovania znovu rastie. V nemocniciach leží s potvrdeným covidom opäť rekordných 3360 pacientov. Stúpa aj počet pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Aktuálne si ju vyžaduje 274 z nich. Podľa výsledkov PCR testovania najhoršia situácia pretrváva v okrese Hlohovec, no rýchlo sa zhoršuje v okrese Trebišov, ktorý je v relatívnej 7-dňovej incidencii už tesne za Hlohovcom. Väčšina rodičov by bola proti opakovaniu ročníka či proti skráteniu letných prázdnin a výučbe v sobotu. Súhlasili by s doučovaním prispôsobeným konkrétnym deťom, ukázal prieskum Fokusu pre stranu Spolu. Bývalá vyššia súdna úradníčka Veronika Šumichrastová si za distribúciu drog odpíka 8-ročný trest v ústave s minimálnym stupňom stráženia, rozhodol Senát Krajského súdu v Bratislave. Zástupcovia rómskej menšiny žiadajú premiéra, aby sa v sčítaní zachovala možnosť označiť dve národnosti. Otvorený list podpísali štyria rómski členovia výboru pre národnostné menšiny. Hokejové majstrovstvá sa uskutočnia iba v Rige. Po tom, čo IIHF odobrala usporiadateľské práva Bielorusku, sa o čas turnaja uchádzala aj Bratislava. Celý sa však odohrá v Lotyšsku. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Odsúdeného Alexeja Navalného demokratickí politici celého sveta považujú za politického väzňa. Pre Smer je Navalný obyčajné zlodejsko, ako o ňom napísal podpredseda strany Blaha na Facebooku. Za politických väzňov v Smere považujú svojich nominantov, ktorí sú obvinení z korupcie a majetkovej trestnej činnosti. Na tomto príklade jasne vidno, ktorým politikom záleží na slobode a ktorým už iba na tom, aby zostali na slobode. Do počutia zajtra.